surra meon uskun. Loku Dawidi Sawil tokuro manayu dainan. Nyene Sawil e Jonathan jay Dawidi klangro gau tia safanguro goino. Yumadi dan Sawil Dawud wa jay roi fada abangyar metuda chuno. Jonathan ti Dawud klangro gaina chuko tintoku katero numtulo trom choko. Na adin kasa kromgu tena ilinjiki. Kaimangu askri e ilinjiki. Kasar ngan, kepinggan, parugu mandro ngan do linjicho. Ndara Sawil juwa yaye, Dawidi knasar goyo chumu yi. Adi nangar Sawil itia goyo kura askrayero jiro. Kura askrayero waljinan, jama anga ye itia saraw. Naman ya mgana Sawil ya itia saraw. Loku Dawidi jalutu wa cheyu askra meyungro rosainan. Ye munguro Israeli anga ye cholo so ufu mai Sawilian bikeja dango farchono. Churo kanange di ankafullo jalja gangange di chewo juro. Kala tulwara uljeina edi Sawili kaladu duhu chewo Dawidi kaladu duhu miyo chewo njei. Dailo kumana di ulje fanjinan Sawili awadiro joro grairnu. Ti uljina edi ha Dawidi duhu miyo chewo. Wui duvu da ye ikonje ulje yadi. Kala ninge da tiranga chirno. Hadi ngwane kuri anga yon Sawili Dawudu wa kadisumbe nuwiru ta. Woyangan fikir satambe kumande ikala Sawili arjidango. Fikir satambe adi tiro chirno. Sawili ichiro farangu yan talantu bodino. Dawidi hal yum gedea ediro bike go yuki. Sawili ndokonga mbrawate sulachu uljina yedi. Kena saa adin Dawudu wa garu adira yirfaydu kinji. Do Dawidi ngerengede yi ndiyaron da tayru wa ngurot atono. Sawili kinderom Dawidi ya adira jowru dachi. Aimi ya komande yi Dawudu wa gorno yu tia lauro duyino ka. Sawili tia lauro chutulu charo kura askira duhyo do judu duyino. Adin de yi Dawidi askira angu goye luala ratulu yi ruro duwa. Dawidi ayingu jidea yetiro walju chi. Aimea komande tinto kuka. Sawili wido nyina Dawidi ayingu jidea chiro walju chidi. Chiro dachiro waljino. Do yam Israelian. Yam judea nga ya Dawud sarawo. Aimea luala firo chelia ya kanasara gwaya cho muso inangaro. Sawili Dawud ro uljina edi. Nguwa uwe nira fero ni kuro. Chungu merabu nja kamuro njiki. Ni uwean burfaro dagana kiru komande dimiruro daga. Do Sawili ti kawurungun ujina edi, walan doko uye le nuna doko yam filisteer jiga yenji. Dawidi Sawili ujina edi, barani min, wuti ayi, ayiso kinde ni wo. Kati Israele chiron ayiso jili abba ni odo, we kasay mayero waliki. Loko yu machitu merav fero Sawili ya, Dawudro kunjero waljinan, Sawili Dawudro dachu fera kamla adriel nje ngoro melam diena rochu. Dei mikal njei, fero Sawili ngedetu loi Dawudu wa chirawo. Awadi chawudu Sawili lo uljono, Sawili weinan awadi chandina. Wote Sawili uljina edi, fero aditiro yikia, wetie nangu jeniki. Alanda koyan filistan rejiga ye. Sawili kure Dawudu uljina edi, kure nike sainiro wolimi. Sawili esu ni amgananga rechu uljina edi, kuro Dawudu asirimben manadi ullo. Ngo maen yam ganangu ni niya kanjarao ka kisai mayero wanle ullo. Yam gana Sawili ekoru mana adi suma Dawidi rotacha choro Dawidi tendre uljina edi. Kena nondi ruwe yan kisai mayero waltu di au kiskiano. Wadi kam talka ye ayimanu. Mana Dawidi uljina yam gana Sawili e meya koru Sawili uljono. Sawili yam ganangar uljina edi kodo Dawidi ro ullo. Mai utur sadaw ye tenu. Do mai do nungu yam filisteraran kurumboro. Kala karafie kam kwaram ka yewdu ye. Tandi miya mainu. Dei Sawili adi wulja. Dawudu angata chindoko yam filisterar kunjuko mai. Yam gana Sawili kia so mana ringa ye Dawudu ro wulja chodo. Mana Dawudu ye kalangro gaina. Wete kesai mai yor wulji. Ko uyu machitiro. Dawidi yam gun tokuro chiya kodi yam wa yeri indi daw yam filistayan chenu. Dawidi kala karafie kamkwaram ye kayawdi ye yeri indi. yisonga chap jukuro goye chodo jadu mairo chu nja kasaingro woji. Kalas maye da iferongo mikalji kamuro Daudro chi. Sawili wina Daudi kumande tintoku. Kuruferongo mikalye Daudu wa joro chiraina. Wate sawili Daudro dachiruwa ichuko Daudu wa kwa tumanguro kwa inu. Maina ya mfilisen safison luala kunduru cheli. Cheli yanga ya Daud kanasarao. Kanasar Daudi ya mgana sawili yanga ya kwa ina. Adi chuko chunga chigai narduo.